Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai paotrinotu patvertņu īrēkošanu un mazinotu praktiskos un normatīvos šķiršļus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja koordinēja starp institucionālu darbu vinkopus puļcējot pašvaldības un atbildīgos institūcijas praktisku risinojumu izstrodēja. Todēļ vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas telpos sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju tika organizēts seminārs Eiropas Savienības fondu pasaukuma objektu patvertņu pielāgošana un aprēkošana civilos aizsardzības mierkiem, finansējuma saņēmējiem un būvvaldiem. Seminārs puļcāja vairāk nekā 100 daļēbnīgus klotīnī un vēl vairāk nekā 130 daļēbnīgus tīši saistīm. Šis seminārs ir viens no turpmokījiem sūļiem pēc vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas iniciēto starp institūciju darbā. Semināru atkloja ministrijas parlamentārijas sekretārs Ainārs Mežulis un ministra padomnieks reģionālos attīstības jautājumos Pēteris Dimants. Seminārā laikā Centrālo finanšu un līgumu aģentūras teritoriju infrastruktūras attīstības projektu daļas vadētoja Agate Streipa sniedza poskatu par projektu īvīšanas procesu bīžokiem izaicinājumiem un finansējuma saņēmējiem būtiskokiem nosacījumiem projektu sekmīgai īstenošanai. Seminārā noslēgumā klotasošiem bija īspēja uzdot savus jautājumus un prezentācijas un rakstiskas atbildes. Izdotiem jautājumiem tiks apkūpotas un publicētas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas mojaslapā un Centrālos finanšu un līgumu aģentūras mojaslapā. Jēkabpiļs novada iedzīvotoji aicinoti pīzadaļāties bez maksas nojošanas nodarbībos, kas nozarasinosīs vairokos novada vītos, solā, biržos, spuņģēnos, kūkos un atašienī. Nojošana ir viens no pieejamokiem un veselībai draudzīgokiem fizisku aktivitāšu veidiem. Te piemērota dažāda vācuma un fiziskos sagatavotības cilvēkiem. Nojošana labvēlīgi ītekmēja arī sirds un asinsvadu sistēmu un namozogs varēgs ir nojošanas pozitīvīs īspaids uz emocionālu labsajūtu. Nojošanas nodarbības nozarasinosīs augustā un septembrī solā kotru ūtardiņa pulkstens 18, brodūs kotru cātūrdiņa 18, spuņģēnūs kotru pīkdiņa 18, kūkos kotru sazdiņa 9 no reita un atašienī kotru sazdiņa 11 no reita. Informācija un iepriekšējā pīzateikšanos pa telefonu 29-54-23-53. Augustā pulkstens 11. Lelos Tropu azara airēšanas bāzī Daugavpilī notiks 8. starptautiskīs jūdins sporta veidu festivāls Dragon Boat un registrācijas sacensībām turpinojās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti pīzadaļāties bārni, jaunīši, pieaugušie, ģimiņi, amatieri un pieredzējuši airātoji. Sacensības nozarasinosīs pūķu laivos smaiļētos kā divi un iz subdieļi. Lielokajā kategorijā daļēbniekiem būs jovēc 200 metru distanca, bet sub un smaiļēšu kā te divi braucīņi notiks 100 metru distancī. Dragon Boat pūķu laivu sacensības būs pīcēls daļēbnīku kategorijos. Īpriekšējā registrācijā sacensībam līdz 10. augusta pusnaktai aizpildot tīšsaistis anketu.
Laika ziņas.
Dīnā šodien dabas uz lelokūtīs aizklos mokuņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Līdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkļuņa nagais un stipras lietus gozis. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.